Luka esula loki kanyet. Kosodi kanen na kereda kini atangesi kodeta irareta kiroto na kaedeke. Kebwe ingesi kariri kangolol na ka genesare. Kowanya takerina renu kejas o itolima lo kangolol. Konye kedokunito ika loka ilo seteboya na kej. Kodoka atake radiofet na kerai na ka Simon. Kilipinges ay sukunyar nedio kastilon anyon ko itolima. Iboikin kisisyanak ikodeta kojai atakir. Nakeda weine, otema angesi Simon atias.
Kurimo atakere kito na taro, kochaka kisiboyo na kusai kamia lukechor.
Kobongo kisimoni, kotema atias.
Eja kait, kipa uketaritos akware kia, kwa mamu kidumuni idiobore. Kwenye kanuka ako nekirot, achaka kinibo iboyan.
Keda otaswamuni. Kipokata iboro lukechor mipu noi. Kokotosi ikeche boya na ng'ed. Kokwetut luka upakeche lukejasa atakera che. Apo na rai ngaraki nikesi. Kopotu kisilele bata atakirini kera arei kito ne buchata alumor. Konye kaya nyusimo ni petero ngun. Kibiro kinikwap akungi nuka Yesu. Kobalebe.
Uweja kait kinye enai. Narai arayonge kadia kanara.
Narai ko umo kingesi. Kangulu kere luke jias kanges. Kanuka ipues naka luke chor. Luki kamunete. Ko umo kisida Yakobo kayo kana. Odwe luka sebedayo. Luke mora nara. Ka Simon. Kotema Yesu Simon atiar.
Siriki kurianar. Ameari natikwana iraune kaloka nitunga.
Na kedaone ata ai todoku na ata kerinikech oitolima. Kinyeis kere. Kotupa singes. Kosodi kanen. Na kejaro radio pet. Kujae tungana loelele bikina atapon. Na keanyu na ngesi Yesu. Kibiro kini kwap e buburia. Kingainga kote matiar.
Eja kai. Araikoto. Ipedori ai swagareo.
Koriyo yesa kekan. Kotirongis, kote matia.
Akoto kiswagar.
Atipet, konyo atapon kama keng. Kichorongis sirike limoki idiotu nganan. Konye ebe.
Kolot, kitodi arimameje esa sedoti. Koena kikanuka iswagari okoni. Kwape kolo kichora kinitori musa. Arauna itajenunete kama akech.
Konye, kiata kinosaki ekira isharar. Kutukono kinosiko deta luipu akiirar. Ido aitangale unio adekeshe akej. Konyengis, ko gitari, ko lota moding, kilip. Kosodi kanen kapara na diopete kangun. Isisiana kiningesi, ido kiboye tiparisayo nuka ike sisiana kinaka luka ikisila kanen. Luke pote korere akire luko Galilaya, ka Yudaya, ka Yerusalem. Kujago gongunaka ejakaid kangis aitangale unio. Ido kowany kibwako ditunga etunganan loese nyit koitada. Kokoto sae tolomari ngesitoma ka aibwaikin akonye neke. Nake kurosi ae tolomari kanuka ekodet. Kodokasi kuju oswi. Kijolili utunges ae toru na mete gulan koitada ke kokiding akonye nuka Yesu. Nake yanyu na ngesi akeche iyun. Kote matia.
Ijoba. Esioni akonidia kanareta.
Kogeut ike wadika kai parisayone peget kobala sebe.
Ngaibo lo inera nukaenye na kinedeke. Ngaibe pedori asioni adia kanareta. Dimare deke bon.
Konye kojeni yeso ekeche peget. Kobongo kote make satia.
Kanukinyo ipega tatari kota unukus. Anibona epatana. Atema rebe. Esioni ya konidia kanareta. Ara ibo atema rebe. Konyo uko lot. Konye tete reije nunetebe. Ija yoko kuloka etunga na pedori. Kakwa aisioni ya dia kanareta.
Kolimo kiloka senya nebe.
Katema rijo atia. Konyo u. Kibuoke konitada. Koloto rekon.
Atipet. Konyo u kakonye neke. Kibuoka keperi. Koloto reke. Itopolorite deke. Ko umo kisikere, kitopolo rito edeke, kilele buno sakurian, kobala sebe.
Kia nyulolo nuka umokin.
koka ukangun koloma kowanye ketele mane solo eke kirorilebi iboye kaitelemis kotemange satiare
kotupunae
kinya kikere konyo kotupanges kiboy kilebi ngese puchile pol koreke ujawe kodet loye pol loka iketele make solo kaiche luke more de kakes kiruru makizi parisayon ka ike wadika kakej ike kesisia kobala sebe
kanukinyo inyami ata imase ata da nepepe ka iketele make solo ka ikadia kanara kada
kobongo ki yesu kote make zatia
luka ngaleo kumamipuda semuron dimara luka dekak mama puni tanyarti kadolito dimara ikadia kanara katete reitoro nikinoz
kote masinge zatia
Elungete ikesisia kaluka yokana iruana ipo. Ka aili. Ikote nenda ikesisia kaluka iparisayon. Konye lukon, enyamete emaseteda.
Kotema Yesu kes atiar.
Ipedorete kere kai tulungulu enyarita yo puchitilo kaeterane na eja atari keteran. Konye ponitoa parasia, nwe demarere teran. Elungete doka parasia kangun.
Kolimo kikesa waragan, ebe.
Imame yene chiluni atu tubetekana pitona kitetet, kado nyoki ningesa na pitona mojong. Arai kiko na kinen, e chiluni na kitetete atu tubeteda ana e chiluni o kama akana kitetet, mame chama na rosika na mojong. Imame ida yene buko kinepi nolo iteto riagini luke mukulelu mojong. Arai kiko na kinen, e chili ebi nolo iteti riagini, e buko rebino imadi nkino si riaginda. Konye buko no kini ebi nolo iteto o riagini luki tetiak. Kwabo emame ene mase binolo ikuniatai, yene koto loitet, na are balebe e joko loikuniatai.